ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mukili lelo ezali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Bunia pe na ngambo ya SA Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Zainab Abderrahman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mukili lelo epesa melibino na Marius Muhunga Boyoka basango te melibino na mpoko ya lelo. Balobi mbisi tukumitano ya Ekolo Congo Démocratique baibakangema mikolo miliki na Ekolo Uganda bauti kotikama.
Gouvernement na biso sala manso poto sala ba commission moko ekomi okipe na ma patrie de protection ona ko protéger ba frère na biso ya lac Edouard.
Sima na Bukavu, Goma, uto mokolo mamisato ya mposo moye, Thierry Michel, réalisateur belge, azali na Kisangani, pa iwapi, azali kulaksa film na ye na titre ya L'Empire du Silence.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là
que j'ai un film sur Oyo, et l'obéli, bazoa qui me passe. Un film Oyo, et pessim bongwana, na kokoti sa masengami, ya kosangi sanzoto na makasi, et ma kambo ya mabe.
Na sudu bangi bana kelasi mpe bilenge bazwi mateya pona komi batela na bokono boye bozwamaka na bosangisi nzoto pe makama mazwamaka na bosangisi nzoto na makasi.
Na lobelaka bango polele le chromosome sexuel et ainsi de suite wana bayebinga malamu.
Tokosukisa na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombe libino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mongo nga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mi libiso na Edi Sango.
Kumu Charles ya misato uyu ya kitani na mama wa ye na bokonzi na Royaume-Uni atambula ki liboso ya sanduku ya nkundu mama wa ye Elizabeth ya mibale elongo na baili bota pe bana bamboka kinu na katedrale Saint-Gilles na Edmembourg esika nzoto eye etiami pona kulakisama na bato balingi kopesa losako ya suka bana mboka ya Grande Bretagne ba pesa mi libaku liye liposo moko ya mbo na matanga mako ya mbaba konzi bako uta bikulu bisika na molongo pona kopesa losako la suka na Elizabeth ya mibale Charlem 3 a sakola maki mokonzi ya mokolo mwamposo muliki mikulu mibale sima na liwa ya mama waye mkumu Elizabeth ya mibale. Lipinga lyoko lya bayi Amerika likambami na motinda mi ya lukumu ya mokonzi ya États-Unis na nkombo ya Amos Hochstein uyu atali mambi maba infrastructure na mokili pe bokingi ya lotiliki likutanaki lelo na masolo na president ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Bayi Amerika ba sakoli ete ekolo na bango ezali kopesa maboko na Ekolo Congo Démocratique na maimatali makeleto mine nantina ya kubungisa bokambi kubundisa kanyaka kubatela makoki mabasali pe kusukisa misala miabana. Amos Hochstein alobi ete akanisi mosala moye moko salama moko binda bakeli misala pe batei misolo na Ekolo Congo Démocratique. Batulibwa bazali kumuna na te pe kama moko na zone mitano babikisa misi na bozindi ya baleniere moko na mai lokoro kati na mboka Kolamza na Bukinda na teritwari ya Inongo na Ituka ya mai ndombe masuwa tope baleniere yango ezwa kilikama yango mbutu buleki sango yango epesa mili na bayi bokingi baye bayi bisi ete mopepe makasi mobetaki na mai maye kinosika motango ya solo ya bato bazalaki kati na baleniere eye Eye bani na note mukambi ya Etuka ya mai ndombe Rita Bola atindi lipinga lyoko pona koyeba penza nini esalami. Babundi ba Kodeko na ba IFPIC ba komi penza pene na engumba Bunia na engumba mokonzi ya Ituri elobi ba vandi ba esika eye ba komi penza ba komi penza na kubanga kasi mukambi ya polisi ya engumba Bunia alobi ete makambo mazalina nukaka na maboko ya bayi Bokengi lipinga lyoko ya Kodeko litia misika na ezekere na se ya kilometre zomi ya Bunia pe Uta esika eye lizali ko koba ko sala bitumba zinga zinga pe bayi FPIC bakominde na mboka Lengabo na se ya kilometre mitano ya Bunia bayi kibalobi ezalinde eteni ya LALC ko de konde e komi na esika eye. Uganda euti kufuta dolar milioni tuku motuba na mitano na ikolo Kongo Demokratiki bo itini ya yambo ya lumande ya dolar milioni kama misato na tuku mibale na mitano loye Cour internationale ya justice ekatelaki yango na sanza ya mibale opona mbeba ya mampinga mayango masala kana bitumba ya 1998 kino 2003 na mabele ma Kongo. Kampala eko bando kufuta mbongo milioni tuku motuba na ndambu mubu na mubu kino mubu mitano kolanda maloba ma ministre ya misalami ya sembo na ekolo Kongo Demokratiki Rose Mutombo na likitalia ba ministre liliki Mosolo Moye mchami na konto moko ya ministere ya misalami ya sembo pe liko simba makaka soki ba futi mbongo na baye bazwami na mpasi. Vital Kamerhe mukambi ya Lingomba UNC pe mukambi ya Kalanda kwa musala ya President Félix Tshisekedi akomi na Goma na musala ya koluka kimya na mulili ya ekolo Congo Demokratika.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Balobi mbisi tuku mitano na moko ya ekolo Kongo Demokratiki bayeba kangema kami koloniliki na ekolo Uganda bauti kutikama. Bato bayeba kangema kana Lac Edouard pona bozangi botosi ndelo kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Tolanda bolai na Erika Smwisi.
Kuna Innocent Paluku mukambi ya balobi mbisi likolo ya etima Edouard e ezwami na teritori ya Beni, Lubero mpe Rutshuru, ekolo Uganda etiki balobi mbisi baye sima na bango kofuta mwa mosolo to lomande. Tulanda Innocent Paluku.
Kiso wakongole na bangale, tosaraka ebali moko. Alors ebike production eza loko lezan koncentre na kote ya pembeni ya mai ya Uganda kuna lokola bango bazo sala protection mingi kabiso. Epana biso protection esa alimente po batu mingi basi bakamba na bafreyer pona ko detruire mai nde omoni production na biso ebese mingi. Alo babise na biso bazalaka na tendance ya koexploite po bambisi emonanaka na presque na frontiere na biso province frontiere liki na biso epa oto okabolaka ngo mai. Plas tukabulaka mai na bato ya Uganda wana. Bisusu opto profesionalinga kaka, guvernema na bisu esala maso, poto sala bakomisyon moko ekomyon kipe na mapatri de protection, wana kuproteje ba freyer na bisu ya Lac Edouard. Ba freyer na bisu ya kote kongole, po bisu petu sala na production moko, eko sala kaka ebala na bisu, ezala na mbisi na kati.
Mpuna Innocent Paluku, londo to ba patrui ya mapinga, mabikolo mibale, esala maki malamute, likolo ya etima Edouard, ou etando ya ekolo le Congo démocratique a singi na bikolo mibale Uganda mpe Congo démocratique ko lengela ba patrie elongo na ntina ya ko luka ko silisa mikakatanomie. Tulanda lisusu Innocent Paluku.
Biso toningi kaka ba patrie za la mik. Solo ba pishena biso bazalaka na tendance ya ko exploite po bambisi emonanaka na presque na frontiere na biso province frontiere liki na biso epa oto kabolaka ngo mai. Plas tukabulaka mai na bato ya Uganda wana. Me ba patrie ya Uganda kelke fwa zana mkulu ba le kaka limiti wana ba koti na ba ya miso na mai na miso na mena biso ya Kongo sous prétexte que pour production na moke tout mona ka tana mai na biso ya Congo bango nde basala kango epana bango bango parce que ba la protection mingi kuna donc ils ont sorti à jalousie mon moye balbi attache qui produire et mon ami na mai ya Congo o ba congolais o basala ka protection mai te c'est dire production na ils ont mis des autres mais pas na biso au prétexte ba ugandais c'est dire ba kokanga mutu même na Uganda to ba kangie même na mai na biso ya Congo
société civile ongambu ne yango isingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobate la bana ba ekolo bayim likolo ya Etima Edouard tulanda maloba ma Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bungulu na Beni
siko malheureusement gouvernement na biso ezaka na tango wana te ya ko tia question wana en importance capitale parce que il fallait bayeba ninde tia ba baba ndoka kanga batu na bino la d'abord ta koto wana eza négligence yango wana il faut tosenga na gouvernement ya Uganda na ya Congo bafanda comme ça après ko fanda ba discuter loko wana eloko nini etina ya baba ndokanga kanga batu na zone wana soki problème ezali bafanda ba décanter problème wana comme ça et ezala kasu ya okanga batu te so ba pesher ba sale musala ba sala ngo bien et puis sa crainte au lieu que baba ndoko pesa ka honte na gouvernement na biso ba ye baba limite ba sala musana bango na côté na biso sikoyo biso pe tozala na tango ya kontrole batu wana kuna
oyo ezali mbala ya mbote balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique bakangema na babateli ya ndelo ya ekolo Uganda sanza misatu eleki balobi mbisi koleka tuku mibale na moko ba ekolo Congo démocratique bakangemaki na Uganda batikamaki utaingumba Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Merci Mingi, Erikas Mouissi. Thierry Michel, réalisateur belge, Azali na Mobembo, na monila ko Congo démocratique et pas Azali ko Lakisa, film na na combo l'empire du silence. Sima Buka Vumpe Goma, utomokolo mi satu mposo moye, Thierry Michel, Azali na Kisangani, ponanti na moko e nzokande, Thierry Michel, Azali ko sambisama na Kinshasa pona kozwa bililingi ya bato na moyibi mpe ko tia yango na film na ye. Jean-Claude Fundi, apesi biso sango, utokisangani na chopo.
Empire du silence. Film ezongeli ebandeli ya bitumba ya liboso ya Congo na nkoto moko na nkama libwa na ntuku libwa na motoba kino na boyei ya Félix Tshisekedi elakisami banda mokolo mwa mosala misato na ndako ya minene ya yamba katoliko mpe na etelo ya likolo mpona realizateur oyo ya ekolo Belgique kozanga etumbu ekomi mokonzi na ekolo Congo toyoka Thierry Michel.
Voilà, et c'est sur base de ce film-là que j'ai un film sur des Oyo victimes
et de son impact, parce que ça a passi. Changé la qualification des viols et des bombes de guerre en Afrique, ça a changé aussi la question des misraïs, la responsabilisation de la situation de la paix des états. Filme oyo ebimisi ntembe ya ntina mingi kasi kobomama ya bato ezali kokoba na Congo démocratique mpe lisusu kozanga etumbu ekomi mobeko
na ngambo na ye Billy Bolakonga molakisi ya etelo ya likolo mpe mokambi ya etelo ya likolo Université Mariste du Congo andimi ete kolakisa filme eye na etelo ya likolo na ye ezali na ntina ya komema bilenge bayekola kolinga mboka Congo démocratique. Tolanda Billy Bolakonga.
To sepela ki pete lokola Thierry Michel asali biloko ebele ba film ebele azam to ayebani makasi esengela yi malam pe ba étudiant ba kutana na ye ba ko ka ko discuter ba solo la mais esengela ki pete ba étudiant ba yeba makambo eleka na mboka na bango po ba susu baza bana bake tam susu ba misusu bazande na mbulu oyo makambo ya mubulu elekaki na mboka na biso ebongi bayebaka pe makambo etali mboka na bao ndenge elekanaki po te na nsima bayeba okengele mboka na bango na ndenge ekoki mpe na ndenge elongobani.
Patrick Mangala na Donatien Aliana barealizateur mibale ya engumba Kisangani balobi bazwi makanisi mingi na realizateur belge Thierry Michel nzokande balobi bazali na ndelo na oyo etali makoki kasi pe bazali na bobangi ya bakonzi ya Congo mpona kosala mosala ya lolenge loye. Tolanda Patrick Mangala na Donatien Aliana, ba réalisateur ya Kisangani.
bona kuki koyiba na maele ya Thierry Michel na lokola réalisateur ezalana ke Thierry Michel aza moto yo asala kamisala ndi na patience parce lokolo yebi ke ma film et documentaire basala kango osali lelo ebimi lobite ezwa kabane pona réalisation donc yango eloko na kube pa Thierry Michel na ngonga to vandi na eza perseverance donc kozala na piko na kati ya musala ezali facile te biswa wana kongo to zwa kamisolo te pona kosala ba film
démocratie na biso ezali nanu muke kembi na ino te tant démocratie na mboka biso ko kembaka mota kosala yango so na bosomi nyoso asali ba cinema na ye na bosomi nyoso yango to bangaka mate ya mazali ebele ezali bilili bizali kasi bato mususu bazali da okati ya politique basu na kati ya mapinga ya polisi ya basu bazali mapinga ya bokenge kwa ba aner ba nini nyoso oana soki ba moni yango ekulukelo ngambo biso tozali ba bola ba ko sala yo matata okokima kokende wapi
Thierry Michel asili kosala ba film zomi na misa tompo na ekolo Congo ndakisa ya Kondo Mobutu mpeche bea esengeli koeba ete Thierry Michel asala kamisala na ye omboka Congo Démocratique uto bambula ntuku isato na mibale film na ye Empire du Silence ezongi sima na ntango lisolo ya ekolo Congo Démocratique uto mbula ntuku ibale na mitano kasi basambeli baye bazali kolakisa elongi na ye na bosambi na Kinshasa epai ya fundami kozwa na moibi ndambo ya bililingi ya filme ya bato basusu. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na sud ubangi banakelasi pe bilenge bazuma teya pona komiba tela na bokono boye bozomaka na bosangisi nzoto mpe makama mazomaka na bosangisi nzoto na makasi tolanda uto Gemena na Frank Biliwe.
Ke Brigitte Amboko, assistante technique wa Enabel, ye asanga kite kopesa ya ye makanisi mpona likindulina.
Ye, likambwane ye akamingi pana bango ezali jeunesse ya age oyo, ba bandi na ba 10 ans, komata ba 18 ans, ba 24 ans.
Mingi bazana milieu scolaire.
Na mingi wana a milieu scolaire, me ba epe bazali na ndako tobwa kisi bango te. Tango ba yo bazali na milieu scolaire, ba koyoka matea, akozonga na ndako, koyebisa na libota, ba epe ba kende ke klase te, ba koprofite pe koyoka yango. Nzela na bino pe ba journaliste, ba koyoka pe kaka. Me, lokola toko yamba nyonso na mbala moko te, to bandi nano a milieu scolaire. Pe pona ba etelo moso ezali pona kubundisa makambo oyo etali kusangisa nzoto na makasi pona nzela na yango ezali kotinda bato kozwa bokono ndenge na ndenge oyo elekelaka na nzela busangisa nzoto Enabel Pelvese asalaki na programme national ya enseignement ezali na cour oyo babengi yango education à la vie courante oyo ezali kolakisa elenge ayeba lolenge nini po azala citoyen akotambola ndenge nini akobika ndenge nini alo mingi tozali kososo latina ya kuru wana teto muna kango necheza eloko moko ya kolobaba betize badili tusa oh via moto nde yango wana soki on lakisi ye malamu te ako kendende na nzela na toka nisela kalokwa betize or soki ayoki masoso li malamu ako komprende ke njoka vina biso etongami na lika
likindu liango libandaki uto mwa motoba sanza ya libwa mwumu eto zalina yango moko wa balakisi baye bazwaki mateya asangipete kutatula maye bango balandaki
bakisi lisusu mwa maloba polele na domeno nga na pesa kapona makambo etali surtout jeunesse ya lelo bomoto ya biso bato lelo ezali bafwe na miso ya bato aspe okomono mwana mwasi elengi ya kosolola na epe ko pesa ye mate ya ezali te me lelo bayebisi biso te biloko biso to lobaka ona pesaka na kuru ngai bayebi ngai malamu na lobelaka bango eloko oyo eleki awa bomoto na yo ezali wapi oyeba komibatela oyeba ba uzanzene sengo mingi surtout na partie ya hérédité na kaya ovulation ba lobeli biso awa makambo etali cycle menstruel ndenge na limbola kapena moni yango polele tote mwasi mobali soki na komi na partie ya hérédité surtout eloko ze makasi awa ni hérédité na lobelaka bango polele le chromosome sexuel et ainsi de suite wana ba yebinga malamu soki soki otuni bana oyo ngana sina tei des années de liboki ale dape ba obate mama wana lobaka polele ka participer na za ko sengo bete maso oyo biso tozui toti yango na mesa polele ba obaza kana soni ya koloba lelo ba lobite to lobango polele soni ezalite et puis bana bazi ba mi comporter na bo mama na bo mama batika wushu wushu po mokilimo bebio bako kome la mbambulo biso to zain
uto gemina Frank Biliwe VOA.
Merci mingi Frank Biliwe lelo to zali mokolo moyambo bongo mesano zali mokolo moye tolanda kama na kanabiso na kombo ya etando ya masano na edi sango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokilimo bimba na VOA Lingala.
Carlos Alcaraz ande a lundi US Open championnat international ya tennis eye bitamaki awa na New York na ngambo ya mibali pe na ngambo ya basi mui Polonia Ida Swiatek ande a lundi ASV Club ya ekolo Congo Democratique bukani linu na match ya Ligue des Champions ya CAF libungu tulu na mongete moko libosu na Gaborone United lobi na Botswana na match ale Bubandi Lobi Loleki ya 39e édition ya Coupe du Congo ya basketball na Lubumbashi ba équipe tukumi bali na mitano bazali kundungwana na ngambo ya mibali pe zumi na sambo na ngambo ya basi. Championnat du monde ya lutte na Belgrade na Serbie ba Leopard ya ekolo Congo Democratique ba ye bazali na momekano moye pona mbala ya yambo basali penza makambo ya malungate. Oui, bola mupe poko elamu na bino banso na linaka na bisul ya sango ya masano na veo alingala. Tobandi etando ya masano na biso na sango ya US Open awa na New York na États-Unis ya Amerika. Na ngambo ya mibali Carlos Alcaraz a komi mosani ya ilingi kulika oyu alongi momekano moye. Na mibu zomi na libwa Carlos Alcaraz alonga ki lobi na final moye ekolo Norvège Casper Ruud 6-4 2-6 7-6 6-3. Carlos Alcaraz a longa ki yambo Yannick Sinner pena demi finale la kuisaki na mpasi mui America Frances Tiafoe oyo baboti baye ba uta kande na Sierra Leone na Afrika. Nangambo ya basi Iga Swiatek oyo asia longa mbala mibali lisano ya tennis ya molongo na mabele ya Roland Garros azwaki lisusu mkeni omokolo mwamposo na kolonga kana finale mui Tunis 11 Jaber 6-2 7-6 7-5. Iga Swiatek azali bongo mui ekolo Polonia. Wani zalaki bongo puna mumekano ya simple monsieur na simple dame. Double monsieur ilunga makinde na Joe Salisbury ya Grande-Bretagne na Arjivi Ram ya États-Unis. Penangambo ya basi Barbora Krejcikova na Katerina Siniakova bango banso bayi ekolo Tcheki. Na lisano ya ndembo Ligue des Champions ya CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo ASV Club ya ekolo Congo Démocratique koya ki lobi libungu tulu na mongete moko na match aller na Gaborone libosu ya Gaborone United ya Botswana. Match retour ekobetama omokolo mwa eyinga moko ya le 18 septembre na stade des Martyrs na Kinshasa. AS Auto ya Congo Brazzaville yango pe koya ki libungu tulu na mingete mibale na Afrika ya ngeli libosu ya Cape Town. Petro ya Luanda na Angola pe zwaki mangenda misato na libungu tulu na Mozambique libosu ya Blackbirds. Flambo ya Burundi nde elonga ki mongete moko na libungu tulu ala itiada ya Libi na Burundi. APR ekipi ya Mampinga ma Rwanda yango pe elonga ki mongete moko na libungu tulu US Monastir ya Tunisie na Kigali. Bayi South Africa ba Olympique Real de Bangui ba pesa ki pe mangenda misatu na libungu tulu na CR Belouizdad ya Algérie. Ba match misusu pe betamaki pona mokolo moye mwayambo ba match aller ya Ligue des Champions ya CAF. Edition ya mbala tukumisato na libwa ya kupu ya Kongo ya basketball ezali kobetama uto mokolo mwa mitano muleki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga. Ba club tukumibale na mitano ya mibali pe zomi na sambo ya basi bazali bongo kondongwana. Tolanda sango eye uto Kinshasa na Valdo yamba yamba.
Ekipe ya Mazembe ya basketball alongi 96-30 ekipe ya Bakwanga na machi ya yambo ya kupu di Kongo ya bale ya maboko oye ezali bongo kondongwana na Katanga uto mokolo ya yenga. Kolonga ya Mazembe ezali bongo mbuma ya komilengele malamu elobi Christian Kadiba Musani ya Mazembe.
Ki badversa ba ki obita apepa to minimize badversa te leka lango bien men to ganye na eka mwa mulai parce que to se prepare vraiment en cas pour na competition ki monte bank sa biso to ba match de social.
Kokoso ya kozanga komilengele nde ememi ekipi ya Bakwanga na mbano ya mabe elobi moko ya basani na ye.
Lo resimite eza ke to zala ki un peu sepoué par rapport ya ba déplacement na biso to ye nokoki to juste pour s'entraîner pendant te pour na comprendre terrain pour na comprendre que moi cohésion oyo parce que to zapé na bato oyo to kutani awa oyo il fallait to sala cohésion na bango to juste wana te yango peut-être moi eloko esali ke to zala un peu na moi difficulté wana
atako balongi te liboso ya Mazembe équipe ya Bakwanga akomilengele malamu pour na ba match ye tikali
tenenge to bandi boye za quand même mabete je pense que to améliorer au fur et à mesure to kende baye ba que to za on va améliorer to améliorer ko beta na biso déjà na match prochain to za nango
konandisa mana kombo ya ye na coupe du Congo ye Mazembe ayende kolonga nkeni elobi Kadiba.
Mazembe izaba Mazembe dizi na biso za to za ko pa pensé na biso to bota ba ke to koma si na finale to za ko
Keni ye esimba mibongo na espoir Foukash Ravin Mwimba mokambi topé entraîneur ya Foukash alobi bakotika yango ekenda te
to za ba détenteur coupe za pa na biso tant to kende coupe du Congo ba équipe mosusu e bongami po yo boto la biso pour to bongami o ke coupe kende te objectif na biso za to zo ali susu deuxième tellement to zo ki ya liboso on veut confirmer to zo yami balé lisusu
pona mokambi Mwimba e singeli na bango kobeta lisusu Basketball African League pona mbala yami ba
kende koyekola to moni ndenge sa ebeta maki e maintenant to za na besoin to kende yo parce qu'on trouve que c'est possible to moni ndenge zalaka to yebi nini to koki kosala po to kende po le plus loin possible équipement RDC ekoko mapeti na playoff ya BAL Basket African League e ozala plaisir mpona mboka mobimi
mpona mayema tali coupe du Congo eye mokambi ya ligue ya basketball ya Katanga Steph Mpanya abandi ete eko sunga penza bilenge komi pesa na koyekola basketball
pona biso ekozala opesa posa davantage na bana na biso baya mingi na basket va permettre ba joueur msusu ba découvrir ba joueur ya ba province msusu ba koya pona biso ezabi ba poule ezami bale eza poule ya Lumbashi na poule ya Likashi
esengeli bongo koyeba ete coupe du Congo ya basketball eye ezali kobeta mape na ya bilenge basi.
Babundi ba mokato toba lutteur zomi ya ekolo Congo Democratique bazali uto mokolo mwamposo na bonungwani ya championnat international ya lutte na Belgrade na Serbie. Nzokande babundi kama mwambe ya bikolo bya ndenge na ndenge bazali kuna kondungwana kasi bayi ekolo Congo Democratique bazali kino sika kosala penza likambo ya malungate uto Kinshasa. Valdo yambayamba bengaki basani pe bakambi ba lutte na ekolo Congo Democratique bayi bazali na Belgrade pour na sango eye apesi biso tolanda.
Ba lutteur zomi ya Congo Démocratique bazali bongo kondongwana na championnat du monde ya libanda tope ya lutte na Belgrade na mboka Serbie. Kokoso ye ezali makasi po ete ezali bongo mbala na bango ya yambo na championnat du monde. Sima ye koleka na bitumba ya mibale Chocha na kategorie ya 87 kilo andongwana ki na mosani ya Danemark pe na ya Iran na bitumba ya récupération kasi alonga kite.
Na mona ko ezali facile po na nga men ta dokupi na terre et comme bien difficile ma casse par rapport à préparation au adversaire ou tout seul non au adversaire ça les a bien être trop différent dans rôle d'arbitrage pour na ndingi peut de jouer na part na bien attaquer ma casse il va attaquer nga mais surtout ga bo PC ou tout bien appel anti ndé fati ko ta nga munanga
attaque à longue té na mbala na ya yambo na championnat du monde Chocha azongi ko milengele pour na mbala na ya sima asala penza koleka
bakisa na bien biloko ebélé ou izana mutu na ngati bakisa misusu prochainement sous Nasir na sala resta mo malamu ou tous les Congolais se prenons la mbuka. Vous avez première fois qu'on passe dans le mondial, les premières fois. Donc, deuxième fois, on va te place pela pela makasi.
Kabongo na kategori ya 63 kilo alongi te liboso ya Mosani ya Lituani na yango asengi penza na bakambi ya mboka ba mema bango na bastage ya komilengele malamu.
Eza championnat ya haut niveau o wana onsenga kaka na mboka na biso fo batia biso ba moyen to participer na ba stage professionnel to kenda.
Takumi na suka ya masolo na biso mokolo mwalelo totondi bino butondi lokola bolanda kibiso soi tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Abdel Rahman bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Boutika la malamu.